რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებენ უკრაინის პრო-დასავლური პოლიტიკური ძალები. ლიტვა თხევადი გაზის ტერმინალით რუსულ გაზზე დამოუკიდებლობას შეამცირებს. საქართველოში უშიშროების საბჭოს სხდომაში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გადამუშავებული ბიულეტენების დათვლის შედეგად ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მცირედი უპირატესობით ლიდერობს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის პარტია სახალხო ფრონტი, რომელსაც ხმათა 21.6% ხვდა წილად. მეორე ადგილზეა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საარჩევნო ბლოკი 21.51%, ხოლო 11%-ით მესამე ადგილს იკავებს კიდევ ერთი პროდასავლური გაერთიანება. დასავლეთ უკრაინაში დაფუძნებული თვითდახმარების პარტია. ეგზიტპოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ 26 ოქტომბრის ღამით ეროვნული ტელევიზიით გაკეთებულ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ამ მორჩევლებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინის მძლავ და შეუქცევად დაბრუნებას ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე.
Я думаю, что результат, коли демократичні, проєвропейські.
Пікро в Україні в історії პირველად ხდება, როდესაც არჩევნების შედეგები დემოკრატიულ პროევროპულ ძალებს აძლევს თითქმის კონსტიტუციურ უმრავლესობას. მართალმა ძალებმა პირველად მიიღეს 50%-ზე მეტი. სავსებით ნათელია, რომ ეს ნდობის ის კრედიტია, რომელიც უკრაინელმა ხალხმა და უკრაინის საზოგადოებამ მისცეს პოლიტიკურ ძალებს იმისთვის, რათა დაუყოვნებლივ დაიწყონ რეფორმების პროცესი.
Негайно стартувати з процесом реформ.
განცხადა პეტრო პოროშენკომ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით კი მოსკოვი სავარაუდოდ აღიარებს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს უკრაინაში. ლიტვის პორტ კლაიპედაში ღუჟა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის ტრანსპორტირებისათვის. ხომალდ, რომელიც სამი ფეხბურთის მოედნის სიდიდისაა, საპატიო ყარაული და ქვეყნის პრეზიდენტი დალია გრუბაუსკაიტე დახვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია როგორც ლიტვის, ისე მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის. ლიტვა, რომელიც მთლიანად არის დამოკიდებული რუსეთისაგან მიწოდებულ ბუნებრივ აირზე, მომავალი წლის განმავლობაში ამ ხომალდს ნორვეგიისაგან ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენებს. აღნიშნული ტერმინალი ლიტვას შესაძლებლობას მისცემს მოახდინოს 4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი. ეს კი თითქმის ორჯერ აღემატება 2013 წელს ლიტვის მიერ რუსეთისაგან შეძენილი ბუნებრივი აირის მოცულობას. შესაბამისად, ლიტვას შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი საწვავი მიაწოდოს ლატვიასა და ესტონეთს, რომლებიც ასევე მთლიანად რუსეთის ბუნებრივ აირზე არიან დამოკიდებულნი. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმასბეკ ატამბაევი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აუცილებლად უნდა შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით შექმნილ საბაჟო კავშირს, მიუხედავად ფასების მოსალოდნელი ზრდისა, რაც ნაკლები ბოროტებაა. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტ 27 ოქტომბერს სტაბილური განვითარების ეროვნული საბჭოს სტომაზე განაცხადა. მაისში ყირგიზეთმა და საბაჟო კავშირის წევრი სამი სახელმწიფოს, რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომლის თანახმადაც ყირგიზეთი ამ კავშირს 2015 წლის 1 იანვრიდან შეუერთდება. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი მასპინძლობს სამხრეთ კავკასიის ორი პრეზიდენტის, ილხამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრას, რომლის მთავარი თემა სადაო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც მთავრობის 2 წლიანი მუშაობის შედეგი გაასმო საზოგადოებას, სპეციალური მიმართვა გაავრცელა აფხაზი და ოსი ხალხების მიმართ, მათ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ავტონომია და ევროპული პერსპექტივა შესთავაზა.
ძალიან რთული, როცა ზღვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. არასოდეს არ მოხდება. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენი თავ, არც მომენტავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. უშიშროების საბჭოს 22 ოქტომბრის სხდომას კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრება და მონაწილეობას მიიღებს მასში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინე იმერლიშვილმა განუცხადა. საბჭოს სხდომაზე იმშელებენ აფხაზეთისა და რუსეთ შორის ახალი სამოკავშირო ხელშეკრულების შესაძლო ხელმოწერასა, რასაც თბილისი აფხაზეთის ანექსიას უწოდებს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sinai.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. World made of steel, made თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը
լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ
ուիս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუდგმოთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanı idarə edən ofşor şirkətləri, bu şirkətlərin inhisarçılıq, korrupsiya ilə əlaqəsi nədədir?
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalara deyilir. Ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəşli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır ofşor şirkətin bank hesabına, bu oradan təzədən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına, həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatına, bunun yuyulması prosesi baş verir.
Ermənistanda ofşor şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır.
Onlar iş yeri yaratmır və iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər. Çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik, əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı Malibden zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Gürcüstan Başnaziri İvan İşvilinin offshore biznesi var imiş. Başnazir, hökumət, ekspertlər bu barədə nə deyir?
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzə siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələlərə necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırırım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində fəaliyyət göstərən, dövlətlərin iqtisadiyyatlarına təsir edən offshore şirkətlərdən danışırıq. Offshore şirkətlər nə məqsədlə yaradılır? Niyə görə bu cür şirkətlərdən danışarkən korrupsiya, çirkli pulların yuyulması yada düşür? Bu və daha nələr? Anonslardan sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabla, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Offshore şirkətlər vergidən tamamilə azad olunmuş və nəzarəti zəif olan zonalarda qeydiyyatdan keçir, yəni offshore zonalarında. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotik, silah alveri və çirkli pulların yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Offshore ərazilərin mənləşdirilməsi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu məşğul olur. Hazırda fondun siyasında 26 dövlət var. Kipr, Panama, Makao offshore ölkələr sayılır. Dünya Birliyi offshore ərazilərə nəzarəti gücləndirir, çünki dünya iqtisadi böhranın səbəblərindən biri kimi elə offshore şirkətlər göstərilir. Offshore banklarında varlı insanların trilyonlarla dollardan artıq pul gizlətdiyi deyilir. Bu isə onlarla ölkənin dövlət büdcəsindən dəfələrlə artıq məbləğdir. Son zamanlar yerli mətbuatda Azərbaycan məmurlarının, hökumət rəsmlərinin bu cür offshore zonalarda xeyli vəsaitin olduğu və bu vəsaitin ölkəyə xarici investisiya adı ilə yatırıldığına dair araşdırmalar yer alıb. Azərbaycanda offshore şirkətləri yaradanlar kimlərdir? Ortada hansı vəsait dövr eləyir? Azərbaycanda hansı sahələr bu cür offshore şirkətlərin insarındadır? Nüşabə Fətullayevə bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb. Reportaj dinləyək.
Cəmi 10 dəqiqə vaxtınızı xərcləyə bilə evinizdəcə özünüzə şirkət aça bilərsiniz. Necə? Bunun ötürü internetə çıxış, şəxsiyyətinizi təsdiqləyən məlumat və kredit kartı yetər. İnternetdə şirkət yaratmaq bu virtual şəbəkədə təyyarə bileti sifarişləməyə bənzəyir. Dağa daşa düşmədən, başqa sözlə, cüzi ödənişlə və ya heç vergi ödəmədən fəaliyyətinizlə və əldə etdiyiniz gəlirlə bağlı hesabat vermədən işləyə biləcəksiniz. Belə şirkətlər offshore, bu şirkətin yaradılmasına imkan verən ölkələr isə offshore zona adlanır.
Offshore zonasının mahiyyəti vəsaitin necə əldə olunmasının gizlədilməsi və əldə olan vəsaitlərin gizli saxlanmasıdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin şirkətlərin mahiyyətini belə açıqlayır və əlavə edir ki, bu zaman bir məqsəd də təsisçilərin adının açıqlanmamasıdır. Bu növ şirkətlər özlərini adətən xarici investor kimi tanıdırlar.
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edilir ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəşli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır offshore şirkətin bank hesabına və oradan təzədən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına. Həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatında pulun yuyulması prosesi baş verir.
Aprel ayında beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu offshore zonada qeydiyyatdan keçən şirkətlərlə bağlı araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və qızlarının offshore şirkətlərindən bəhs edilir. Beləcə, offshore şirkətlər vasitəsilə ölkədə dəyəri milyonlarla ölçülən layihələrin arxasında prezidentin ailəsinin gizləndiyi üzə çıxıb. Offshore vergidən tamamilə və ya qismən azad. Nəzarəti zəif olan zonalardır. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən, silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Azərbaycanın 6 bölgəsində Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Zakatala və Naxçıvanda. Qızıl mədənlərinin istismarı ilə bağlı 30 illik saziş prezident qızlarının Panamada qeydiyyatda keçən offshore şirkətləri ilə bağlanıb. Mədənlərin istismarından əldə olunan gəlirin 30% Azərbaycan hökumətinin, qalan 70% isə konsorsiumun payına düşür. Ölkənin mobil rabitəsini, bank, tikinti, sığorta və digər sahələri birləşdirən Ata Holdingin təsisçiləri prezident qızlarının Panamadakı digər şirkətləridir. Azərbaycanın bəzi nazirlərinin də offshore şirkətləri var. Məsələn, Bakıda taksi biznesi, sərnişin daşıma, yol tikintisi şirkətləri və digər müəssisələrin təsisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində qeydiyyata alınan bir şirkətdir. Bağlan qrupun təsisçisi Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun ailəsinin biznes şəriki Hafiz Məmmədovdur. Və ya Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin sahibi olan Bakı 21-ci əsr MMC-nin təsisçisi də Virgin adalarında yaradılan Trans-European Leasing Group Ltd-dir. Bu şirkətin təsisçilərindən biri Nəqliyyat nazirinin qardaşı, millət vəkili Elton Məmmədovdur. O, bir şirkətin niyə Azərbaycanda yox, offshore zonada yaradıldığını belə izah eləyir.
Bəs bu nə cəb Virgin adalarında, Azərbaycanda yox, Virgin adalarında qeydiyyatdan keçirmisiniz?
Bu da yenə demək istəyirəm, qanun çərçivəsində, qanuna heç bir ziddiyyət təşkil edəmir. Dövlətin vətəndaşı özü bilər, harada nə tikər, nə qurar. Finallarda o vergi ödəyicisidir və vergi ödəyicisi olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatı beynəlxalq bütün normalara və dövlət çərçivəsində hüquqi qüvvəsi olan qanunlar çərçivəsində fəaliyyət
göstərir. Offshore şirkətlərin yaradılması qanunsuz sayılmır, amma 2008-ci ildə dünyada iqtisadi böhranın səbəbləri ilə bağlı Böyük 20-liyin görüşündə əsas səbəblərdən biri kimi offshore şirkətlər göstərilib. Beynəlxalq ictimaiyyət bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırıb. Elə 2008-ci ildən sonra dünyada offshore şirkətlərin sahibləri və fəaliyyətləri açıqlanmağa başladı. Offshore zonalar azad iqtisadi zonalara bənzir, amma azad iqtisadi zonada az da olsa şirkətlərə nəzarət var, offshore zonalarda belə nəzarət yoxdur. Millət vəkili Əli Məsimli düşünür ki, qanunla tənzimlənməyən bütün hallar, eləcə də tənzimlənməyən nəzarətsiz offshore şirkətlər zərərlidir.
2008-ci ilin böhranının nəticələri, onun səbəbləri, bilavasitə ona təsir edən amillərin klassifikasiyası zamanı xeyli dərəcədə yeni hadisələr, proseslər yeni faktorlar aşırı çarpmaya başladı. Məsələn, acgözlük xeyli dərəcədə həmin böhranı dərinləşib və oradan çıxmanı müşkül vəziyyətə qoyan bir şeydir. Dünya iqtisadiyyatında xeyli maliyyə ilə malın nisbəti fantastik sürətdə maliyyənin hesabına dəyişib disbalans yaradır.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, offshore şirkətlərin ən zərərli cəhətlərindən biri korrupsiyadır. Azərbaycandakı offshore şirkətləri misal göstərən ekspertin sözlərinə görə, hazırda müxtəlif sahələr məhz bu şirkətlərin insarındadır.
Həmin o müəssisələr ki var, xaricdə qeydiyyatdan keçənlər, məhz ölkə iqtisadiyyatının insarı alan şirkətlərdir. Onlar ölkə iqtisadiyyatını bilavasitə tənzimləyən insanlar tərəfindən yaradılmış şirkətlərdir və bu da imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatını bir tərəfdən dövlətin ayırdığı vəsaitlərindən iş görsünlər. Bu birbaşa korrupsiya, düzdürmü? İkinci bir tərəfdən öz biznesləri üçün daha əlverişli şərtlər təmin eləsinlər. Rəqabət aradan çıxır, tamamilə insar mühiti yaranır. Biz qəribə bir vəziyyətlə rastlaşmışıq.
Azər Mehdiyev deyir ki, belə şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, rəqabət mühitini də pozub.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə
yox, sən təxminən.
Mən səbətəndən getmirəm.
Mən
danışmıram.
Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun içindəsəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətindən narazılıqlar var və keçmiş baş nazir offshore şirkətlərin ölkədə fəaliyyətini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayıb. Ancaq güman eləyir ki, qanun layihəsi parlamentin iclasına çıxarılmayacaq. Səbəbi barədə birazdan reportajdan eşidəcəksiniz. Ermənistanda hesab edirlər ki, mədən çıxarma sənayesi ilə məşğul olan offshore şirkətlər ölkəyə verdiyi xeyirdən artıq ziyan gətirir. Ətraflı Lilit Harutinyanın reportajında. Reportajı Ülkər Akif qızı çatdırır. Ermənistanın keçmiş baş naziri, Milli Məclisin deputatı Grant Baqratyan gələn ildən mədən çıxarma ilə məşğul olan offshore şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayıb. Onu parlamentə təqdim edib. Deputat hesab eləyir ki, bu şirkətlər ölkə iqtisadiyyatına ziyan vururlar. Belə ki, mədən çıxarma sənayesinin nümunəsindən görünür ki, offshore şirkətlər son məhsulu öz müəssisələrinə aşağı qiymətlə satır. Daha sonra isə bu şirkətlər əsl alıcılara eyni məhsulu real və yüksək qiymətlə satır.
Və
Biz Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətini qadağan etməliyik. Bugün bütün dünyada offshorelara qarşı mübarizə gedir. Ermənistanda mədən çıxarma sənayesində çalışan şirkətlər ya offshore zonalarda qeydiyyatdan keçiblər, ya bu zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdən texnika avadanlıq alırlar və yüksək qiymət göstərirlər, ya da məhsullarını molibden və misi offshore məhsullarına aşağı qiymətlə satırlar. Daha sonra isə offshore zonalardan məhsullar yüksək qiymətlə yenidən satılır.
Qrant Baqratyanın bəzi iqtisadçıların offshore investisiyaları ilə çalışan şirkətlərin iş yerləri yaratdığı və iqtisadiyyatı inkişaf etdirdiyi ilə bağlı fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Onlar iş yeri yaratmır və iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər, çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik, əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı molibden zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Sadiq Başnazirin sözlərinə görə hakimiyyətdəkilər mədən çıxarma sənayesində fəaliyyət göstərən offshore şirkətlərlə bağlı problemləri yaxşı bilir. Hərçənd onlara qarşı heç bir mübarizə aparmırlar.
Bu barədə hamı, başnazir və hökumət də bilir. Ancaq heç kim vəziyyəti düzəltmək istəmir. Burada söhbət böyük pullardan gedir. Bu barədə danışanda deyirlər, gəlin birgə işləyək və mübarizə aparaq. Hesab edirəm ki, bunlar ancaq söz söhbətdir və iş görülmür. Əgər həqiqətən mübarizə aparmaq istəyirlərsə, təklif etdiyim qanun layihəsini qəbul etsinlər.
Parlamentdə çoxluqda olan hakim Respublika Partiyasının nümayəndəsi Vaqram Baqdasaryan isə bildirir ki, onlar istənilən yaxşı qanun layihəsini müzakirə edib qəbul etməyə hazırdılar və üstəlik mədən çıxarma sənayesində çalışan offshore şirkətlərlə bağlı ciddi problemlərin olduğunu da etiraf edir.
Respublika partiyası iqtisadiyyatın inkişafına yönəlib bütün qanun layihələrində maraqlıdır. Çünki məhz biz bu məsuliyyəti üzərimizə götürmüşük. Mən hələlik layihəni görməmişəm. Ancaq söhbətin nədən getdiyini anlayıram. Təəccüblənirəm ki, Baqratyan kimi ciddi siyasətçi və iqtisadçı layihənin keçməyəcəyini qabaqcadan əminliklə ifadə edir. Çox güman ki, müzakirələrdən sonra layihə qəbul olunacaq.
Baqratyan isə başqa fikirdədir. Hesab edir ki, layihə müzakirəyə qədər gedib çıxmayacaq. Qanun layihəsi parlamentə təqdim edilsə də, hələ ki iclasın gündəliyinə salınmayıb. Millət vəkili əvvəllər müxtəlif məsələlərlə bağlı təqdim etdiyi 7 layihə kimi sonuncunun da parlamentin iclasının gündəliyinə daxil edilməyəcəyindən narahatdır.
Layihədən narazılıq olarsa gündəliyə salınmayacaq. Bu, məni təlaşlandırır. Hərçənd konstitusiyaya görə millət vəkilinin təqdim etdiyi istənilən qanun layihəsi müsbət ya mənfi qiymətləndirilməyindən asılı olmayaraq parlamentin gündəliyinə çıxarılmalıdır. Bir tərəfdən deputatların bu və ya digər məsələni qaldırmaq, qanun layihəsi təqdim etmək hüququ var, digər tərəfdən bu layihə gündəliyə çıxarılmaya bilər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandıysə, mənə qəbul qablumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Gürcüstanda müxtəlif dövlətlərin hökumət rəsmlərinin offshore zonalarda fəaliyyətinə dair məsələ ötən həftə aktuallıq qazanıb. Səbəb isə Britaniyanın Guardian qəzetinin Beynəlxalq Jurnalistika Araşdırmaları Konsorsiumunun materialları əsasında nəşr etdiyi məqaləsi olub. Məqalədə qeyd edilib ki, Gürcüstanın baş naziri, keçmiş biznesmen Bidzina İvanişvili Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçən sirli offshore şirkət sahibləri siyasına başçılıq eləyir və Boşerston Overseas Corp offshore şirkətinin sahibidir. Gürcüstan hökuməti Guardian qəzetinin məqaləsinə 2 gün sonra şərh verib. Daha sonra isə baş nazirin özü bəyanatla çıxış edib. Offshore zona nədir? Biznesmenlər üçün nəyə görə cəlb edicidir? Və nəyə görə hökumət rəsmlərinin bu zonalarda iştirakı ilə bağlı suallar yaranır? Bütün bunlara Nino Xaradze cavab axtarmağa çalışıb. Reportajı isə Şahnaz Bəylər qızı səsləndirir.
İsrail premyer-ministri Skopil milyarder biznesmen Şəsədulov.
Gürcüstanın baş naziri, milyarder və keçmiş iş adamının Britaniyanın Virgin adalarındakı offshore zonada qeydiyyatdan keçmiş şirkətinin olma ehtimalı nə gürcü siyasətçilərini təəccübləndirdi, nə də iqtisadçı ekspertləri. Suallar yalnız o zaman yarandı ki, baş nazir offshore şirkətinə sahib olma haqda məlumatları dövlət işçilərinin illik maliyyə bəyannaməsinə salmayıb. Bu suala Gürcüstan hökumətinin yazılı cavabında deyilir ki, Gürcüstan hökuməti keçmişdə Bidzina İvanaşvili və Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkət arasında işgüzar münasibətlər barədə mümkün ehtimallardan xəbərdardır. Ancaq məktubda qeyd edilir ki, 2011-2012-ci illərin hesabat dövründə Baş Nazirliyə namizəd, sonra isə Baş Nazir kimi Bidzina İvanaşvilinin adı çəkilən şirkətdə payı olmayıb. Başqa sözlə, o bəyannamədə bunu qeyd eləməyə borçlu deyildi. Daha sonra Kiv rəhbərləri ilə görüşdə baş nazir qoyulan sualı cavablandırdı və offshore şirkətlərdən yararlanmayan iş adamı tanımadığını dedi. Bununla belə bəyan etdi ki, offshore zonalarda 100-dən artıq şirkətin sahibi ola bilərdi və bu normal təcrübədir. Baş nazir Guardian qəzetinin qeyd etdiyi 2006-2009-cu illərdə sahibi olduğu offshore şirkətinin adını xatırlamasa da qeyd edib ki, hazırda siyasətçi olduğundan bu şirkətlə əlaqəsi yoxdur.
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzet siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələlərə necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırırım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Qanatxada bir dinə yuvan işilmə. Akva qanvarda Trump offshore rizonu aris tavusupali ekonomik rizonuz qansa qotrebul isə.
Offshore zona azad iqtisadi zonanın xüsusi formasıdır. Burada dövlət iqtisadiyyatından ayrı fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrin maliyyə institutları təmsil olunur. Bu isə o deməkdir ki, bu cür zonalarda fəaliyyət göstərən şirkətlərə güzəşli vergi rejimi tətbiq olunur və mənfəətin ölkədən çıxarılması ilə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Üstəlik, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkət sahiblərinin anonimliyinin qorunmasına zəmanət verilir. Məhz bu anonimlik də şirkət sahiblərinin fəaliyyətinin qanunliyini şübhə altına salır. Ələxüsus ona görə ki, yalnız bəzi offshore zonaları məmmalı silah alveri, narko biznes və bu kimi cinayətkar fəaliyyət sahələri ilə bağlı məmmalı maliyyə əməliyyatları haqda sərbəst informasiya vermək öhdəliyi var. İqtisadi siyasət araşdırmaları mərkəzinin icra qarşı direktoru Nino Evgenidze'nin sözlərinə görə, offshore zonada şirkətin qeydiyyatdan keçməsi özünə hörmət edən və hörmətli olmaq istəyən insanlara yaraşan hal deyil. Çünki bəzən bu zonalarda çirkli pulların yuyulmasına dair məsələlər ortaya çıxır. Əgər şirkət kriminal qurumlarla əlaqələrdə bulunmayıbsa, bu halda offshore-da biznes aparmaq normal praktikadır. Baş nazirin əvvəlki biznes fəaliyyəti barədə də eyni sözlər demək olar.
Əgər qeydiyyatdan keçən şirkət hər hansı ölkəyə qarşı cinayət fəaliyyəti ilə məşğul olmayıbsa, onda problem yoxdur. Ancaq o biznesmen olub və bu keçmişdən qaçmaq olmaz.
Ekonomikis eksperti Yaxali Ekonomikor İskola Sakartolos prezidenti Pata Şişelidziyan Bobsan.
İqtisadçı ekspert və Gürcistanın yeni iqtisadi məktəbinin prezidenti Pata Şişelidzi deyir ki, offshore zonalar biznesmenlərə yüksək vergilərdən və müxtəlif tənzimləmələrdən yayınmağa imkan verən məkandır. Və bu zonada yerləşən sahibkarlar bundan öz mənfəətləri üçün istifadə edirlər. Çünki gəlirdən vergi ödəmirlər və gəlir şirkətdə qalır. Pata Şişelidzi üçün offshore şirkətlərin fəaliyyətini şübhəli olması ilə bağlı deyilənlər aydın deyil. Onun qənaətincə orada fəaliyyət tamamilə şəffafdır və yerli qanunvericilik çərçivəsindədir.
Bu cür fəaliyyət tamamilə normaldır. Sağlam və əqli bacarıqdan xəbər verir. Bu, ondan irəli gəlir ki, sahibkar gəliri özündə saxlamağın yollarını axtarır. Bu baxımdan offshore zonalar köməyə gəlir. Biznesmenin offshore zonada qeydiyyatdan keçib işləməsi ilə bu fəaliyyəti hansı vəsait hesaba etdiyini fərqləndirmək lazımdır. Əgər kimsə nəyisə uğurlayıbsa, onu tutmaq və yerində də cəzalandırmaq lazımdır. Daha bunu offshore-a pul götürdüyünə görə etmək lazımdır.
Pata Şişelidzinin sözlərinə görə, əgər offshore zonalarda çirkli pulların yuyulduğu güman edilirsə, bunu təsdiqləyən sənədlər olmalıdır, yoxsa bu demagogluqdan başqa bir şey deyil. Monitor Jurnalist Araşdırmaları Studiyasının təsisçisi və jurnalist Nana Biganaşvili öz təcrübəsindən irəli gələrək, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən bəzi şirkət sahiblərinin Gürcüstan vətəndaşları olduğunu xatırlayır. Onların arasında məmurların yaxınları da olub. Onun sözlərinə görə bu cür şirkətlər güzəşli vergi rejiminə görə qısa zamanda böyük kapital sahibinə çevriliblər. Nəticədə şirkətlər Gürcüstan bazarında fəaliyyət göstərən rəqib şirkətlərə problem yaradıblar. Nana Biganaşvili deyir ki, yüksək vəzifəli məmurların da offshore-larda fəaliyyəti var.
Nazirlər kabinetində dəyişiklik olan zaman offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdə yenidən pay bölgüsünün aparıldığı halları müşahidə olub. Bizdə şübhə vardı ki, bunun arxasında yüksək vəzifəli məmurlar dayanıb. Hərçənd offshore-da qeydiyyatdan keçənin kim olduğunu bilmədik. Ad və soyadlar tamamilə yad idi. Ancaq tendensiya belə idi ki, Nazirlər kabinetində yer dəyişmə zamanı offshore-da pay sahibi də dəyişirdi.
Nana Biganaşvili'nin dediyinə görə, o hazırda da yüksək vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini, qanunsuz gəlirlərin offshore zonalara köçürülməsini araşdırmaqda davam edir.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklu. Kün mu isminit qadatsəmi, romulic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı samsaqmaqda.
Кавказа. Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Qismenet, Sixşirəzə FM Aşvidi'də 30. Oval 3, 31 saat.